Здравейте! Днес на 7 август 2022 година спортна среща започва. Кедъра днес ще бъде абсолютно сам в студиото в Бургас с единствената подкрепа на Андриан Любенов в студиото на Радио София. Ще си говорим с Гергана Брънзова за живота в вселената, всичко останало. Бургаския барабанист Христо Арабов ще ни гостува и естествено Иво Иванов ще бъде тук. Така че останете с нас до 18. Ще бъде голям купон, както обикновено.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Здравейте, спортна среща започва. Както обикновено, Кедър е турист и обикаля и всички краища на страната. В момента се опитва дори да се логне в акаунта си в Facebook, което също е много смешно, но така или иначе няма да ви занимавам с тези свои проблеми. Спортната седмица не беше кой знае колко богата, все пак българските младежи направиха няколко успеха на европейските и младежки игри в леката атлетика и направиха добри резултати. Българският национален отбор по волейбол се бори за оцеляване и обещава победи над силни отбори чрез Цветан Соколов, а пък ние се занимаваме с съвсем различни неща. Самия аз лично тази седмица, макар и в отсъствието на редактор, имах доста приятни и интересни дни. Най-интересното от тях беше участието ми в кампанията Първа работа, моята първа работа, която се организира от Пощенска кутия за приказки заедно с Социалното министерство. И благодарение на това попаднах на много интересни места, като например Видин и Русе, което наистина ме накара да се чувствам доста добре и пълноценен в тези дни. Моята първа работа е кампания, която се грижи за това да могат млади хора да се занимават с професионално ориентиране, да намерят своя път в живота. Това е помощ от Социалното министерство, както разбира се и от хората от Европейския съюз. Европейска програма помага за това и общо взето, за разлика от много други европейски програми, които се превърнаха в къщи за някого и какви ли не други неща, това е една много полезна програма. Още повече, че ангажира много млади хора в страната, които да се занимават с това нещо и да могат да се чувстват пълноценни. Много сериозно турне направи Пощенска кутия за приказки. През последните дни участвахме в Стара Загора, Бургас, Пловдив, Русе и Видин. Тази следващата седмица ще бъдем в Созопол и финала на тази кампания е на 8 септември в София. Григор Димитров нямаше кой знае колко добра седмица, ще се готви отново за новите турнири. Започна футболното първенство в Англия, което също е нещо, за което ще говорим в края на предаването. А след 20 часа Левски ще играе срещу отбора на Пирин Благоевград с интересни смени, но така или иначе в българския футбол всичко върви общо взето по един не толкова различен начин. Монтана бива Ласица, Етер Марица Пловдив 3-1, Сашо Ангелов избухна срещу съдиите, Цветомир Найденов намаляваме бюджета и така нататък и така нататък. Това са само заглавията от спортните страници от тази седмица, които общо взето не може да се каже, че ни носят кой знае какви изненади, както и резултатите от българското футболно първенство. В света на моя любим баскетбол един от най-големите скандали е това, че Бритни Грайнер, за която толкова често говорим с Иво Иванов в нашото предаване, беше осъдена на 9 години в затвор в Русия. Това ще бъде една дълга дипломатическа битка, която със сигурно ще следим, но за която става дума за женски баскетбол, женската национална баскетболна асоциация, разбира се, трябва да споменем, че първата българка играва в женската национална баскетболна асоциация Гергана Брънзова ще ни дойде на гости само малко след 16:30. Тук в студиото на Радио Бургас, нали, малко сигурно се обърквате, но знаете, че аз обичам да пътешествам и след като направихме турне до Пловдив, сега минаваме и през Бургас за цели 3 седмици. Това ще бъде дома на спортна среща, естествено и с нашото любимо студио в София. Какво още да кажем интересно в спортния свят? По-скоро може би трябва да кажем няколко думи за политиката, защото България се оказа за пореден път, за четвърти в последните година и няколко месеца с служебно правителство, което ни показва за пореден път, че България не може да се отърси от своите зависимости от Русия и преди това от Съветския съюз. Много бързи смени и спокойно можем да кажем чистки, макар че тази дума девалвира в последната година и няколко месеца. но така или иначе това, което се случи в последните дни, определено може да бъде наречено точно по този начин и за съжаление да видим как в момента, в който всички си мислихме, че най-после страната ни се тръгва в някаква добра посока, нещата започнаха да изглеждат по различен начин, за съжаление. Мъжки национален отбор по баскетбол продължава подготовката си за началото на квалификациите и след това за участието на в европейско първенство. Двама знакови български баскетболисти, които дълго време бяха в националния ни тим, Иван Лилов и Павел Маринов, се събраха в отбора на Ямбол, който пък беше напуснат от Тони Дечев, който официално беше обявен вече за треньор на шампионите от Балкан Ботевград. А в София продължава европейското първенство за девойки до 18 години. То днес завършва за български отбор, който остана на 8-то място, след като отстъпи от на Румъния 65-72. Въпреки че водеха с 15 точки в хода на матча, нашите момичета отстъпиха и въпреки че бяха домакини на този турнир, не можаха да направят кой знае какво, след като преди това изпуснаха да победят и Нидерландия. Латвия и така, нашите момичета също така трябва да кажем, че загубих от Португалия на четвъртфиналите, което, честно да ви кажа, ако ми го бяха казали това преди 10-15 години, щях да бъда потресен. Нямаше да мога да повярвам на ушите си, че такова нещо се случва, защото когато България имаше силен женски баскетбол, в Португалия този спорт общо ето не беше кой знае колко жив, макар че някои наши националки отидоха и играха в Португалия, да кажем Нора Рангелова на Азорските острови. Сега обаче и благодарение на друго българско момиче, Мариана Костуркова, Мариана Чубанова от Благоевград, националните отбори за девойки на Португалия надминават българските, което за мен е леко срамно, но е факт, от който няма как да избягаме. В света на тениса Григор Димитров ще играе в Монреал с тотален новобранец, който ще започне турнира в преследващата седмица срещу Алекси Галарно, който е 23 годишен, получил е лайлдкарт от организаторите си в качеството на канадски талант и ще се дебютира в основната схема на турнир от ATP. До сега най-доброто му постижение е финал на Challenger и то в Канада отново в Уинипек, където, знаете, съществува и добрия хокейен отбор Уинипек Jets. Какво ще се случи с ранкинга на Новак Джокович, също една от темите на тази седмица. Човекът с 21 титли от големия шлем няма да участва на Мастърса в Монреал, защото не може да стъпи на канадска земя заради липсата на ваксина. Той ще се откаже по всяка вероятност и от Синсинати и по всяка вероятност няма да участва и на US Open, за където очаква така нареченото специално изключение и това означава, че ще бъде цялата тази ситуация много, много лоша за класирането на Ноле, който в момента има 4770 точки на 6-то място в световната ранглиста, но той може да загуби страшно много и да слезе доста назад в ранглистата, независимо от това, че продължава да бъде един от двамата най-добри в света. Това е общо взето моето кратко обобщение в началото на нашето предаване, но ще измислим още много-много нови и интересни теми. Да кажем, че за съжаление на моя приятел Боян Бочев тази седмица няма старт в Формула 1, но там пък се получиха интересни неща. Миналата седмица съветника на Red Bull във Формула 1 доктор Хелмут Марко призна, че съжалява Ферари заради всичко, което преживяха италианците в последните няколко състезания преди лятната пауза. Знаете, че в Унгария спечели Макс Верстапен, въпреки че тръгна 10-ти. Много рядко се получават толкова забавни сезони, казва доктор Марко пред австрийската медия E24 Фирунцванцих. Почти всеки уикенд е истинско удоволствие, доста по-различно от миналата година, когато битката струваше много нерви. Съжалявам, че Ферари допуска толкова много грешки и те се представят под възможностите си, често ги побеждаваме, направо ги съжалявам, но съм сигурен, че Ферари ще се върне в битката, те разполагат с много силен автомобил, казва той. А тук аз ви казвам, че е време да си пуснем музика и след това да се върнем с един много интересен материал. И ето продължаваме, уважаеми слушатели, с нашото предаване днес. Ние, както ви казах преди малко, ви го опитваме през лятото да разведряваме с не толкова спортни теми, а с доста други интересни неща. И Мария Бояджиева, която в момента се радва на своя летен отпуск, ни направи една много интересна среща с огнената актриса или огнения художник Бояна Русева, която предлага огнено и светлино шоу на открито. Професионалист с 14 години опит, Бояна Русева наистина е изключително интересна. Започва през май 2008 година с пой. След това е тренирала 5 години. Това започна да сменя всички други неща, с които се занимава, за да може да стигне до сегашното си ниво и да преподава уроци на живо и онлайн за тези, които искат да станат част от магичния свят на огнените изкуства. Но повече за това сега от репортажа и интервюто на Мария Бояджиева.
Бояна Русева е огнен артист. Вече има 14 годишен опит в огнени, пиро, светлинни и шоу програми на открито или закрито с разнообразие от уреди. Сега тя е на телефонната ни линия. Здравейте!
Здравейте! Много ми е приятно.
Да, нас също ни е много приятно да сте тук, да гостувате макар и по телефона в ефира на Радио София. Разкажете ни как започна всичко. Какво ви запали буквално по огнените пшула, по огнените уреди?
Ами, значи, при мен започна всичко като така любов, пръв поглед. Уредът, който видях пред мен за пръв път, беше поят. И за мен беше нещо ново, уникално, различно, много красиво и ме плени просто още втория път, който го видях. И...
Къде беше това?
Бях в Габрово. Аз съм си от Габрово родом и там видях за пръв път. Даже не беше с огън. Беше тренировачен пой. И толкова много ми хареса, че реших, че ще се науча. И така почнах сама да се уча. Като хобби ми почна общо взето, защото много ми харесаше. И след време, след като се развих, почна да се превръща в професия. Вече.
Помните ли първия път, когато запалихте поя? Вече преминахте от тренировачен към истински огън?
Да.
Как беше? Как се случи това?
Ами, доста силна емоция беше. Така, доста силен адреналин имаше. Разбира се, като всяко нещо ново, имаше и, бих казала, малко така лек страх, но в момента, в който завъртях огъня покрай мен, просто се влюбих в това усещане, в начина, по който ме кара да се чувствам, докато правя това нещо.
Всъщност, нека да разкажем малко на слушателите, тъй като може би не всички са запознати, какво представлява пой? Какво е това?
Да, ами, значи, поят е една топка или глава, която е вързана за въже, за верига и се държи в ръцете от едната страна, а другата страна е виси топката и се върти около тялото в различни движения, като има различни видове пойове, огнени, те са с вериги, с кевлар, има се светлинни пойове, има се тренировъчни пойове, флаг пойове и пой произлиза от племето Маори, които са от Нова Зеландия. На техния език означава топка, думата пой.
Всъщност това е част от тяхната култура, може би от
тяхни
ритуални танци. Тъй като всъщност реално с поевете това, което правите си е танц. Вие го правите на музика?
Mm-hmm.
Или?
Да, на музика. Най-добре е на музика. Също така аз от, да кажем, тази година по-сериозно стартирах така ни проекти, които искам да съчетая съвременен танц с огнени уреди различни или също така народни танци с огнени уреди като спектакъл, нали, да се получи. Защото много време съм танцувала народни танци и според мен е много красиво.
Какви други уреди всъщност владеете?
Първо с поя започнах, след това двойни стафове, голям контактен став, ветрила, жонглиране на топки, на бухалки, обрач, огнен, три поя вече върте, четири и какво още има, драйвен став, меч и още различни, доста уреди вече, да, овладява през годините. То никога някак си не стихва страстта, защото винаги има нещо ново, което да научиш, а и изкуството се развива през годините. Това, което преди е било, сега е доста по-развито, много повече трикове, с много повече уреди и много интерес като цяло е, на цяла вселена, която е безкрайна.
От кой се учите? Кой ви вдъхновява? Кои са най-добрите?
През времето доста всякакви артисти съм гледала в интернет. Там се уча, нали, сама съм се учила. Може би един от артисти, които много ме е вдъхновявал с спой, специално е Тим Годът. Той е много добър с спой. Просто като го гледам и
откъде
е?
Откъде е той?
Не съм много сигурна каква, къде, откъде точно е. Между, да.
Да, той в интернет сте
да.
Гледали видеа. Добре, да. Всъщност все пак и като танц, и като вид цирково изкуство, всъщност може би то принадлежи към цирковото изкуство,
да.
Изисква ли по-добра физическа подготовка? И каква физическа подготовка всъщност изисква този танц?
Значи хубаво е човек да си във форма, нали? Защото все пак изисква доста движение цялото нещо. Не е нужно, нали, да не са много силови нещата. По-скоро трябва да се добра кондиция цялото и докато го правим, трябва да имаме добра концентрация. Също така, нали, не само на физическо ниво, на психическо ниво също се изисква така усилия, за да се получат нещата цяло.
Добре, съвсем скоро имахте събитие. Имаше и работилница. Включиха ли се хора? Имаше ли интерес към тази работилница? Успяхте ли да запалите с тях огън?
Да. Значи това е проектът, се казва Споделен огън, оттам да започна. Финансиране с финансовата подкрепа на фонд Култура. Представляваше циркова работилница в по-светлата част от деня проекта и вечерта огнено шоу с пирошоу. Като на цирковата работилница доста хора дойдоха. Аз бях много щастлива. Имаше и малки деца, имаше вече по-големи, между 25-30 годишни хора също така. И имаше даже вече на по-така големи възрасти хора, които също дойдоха да пробват и атмосферата беше доста така хубава, всички се забавляваха, като цяло съм изненадана, доста голям интерес имаше, защото малко София е празна в лятото, очаквах, че повечето хора са на морето по това време. Но всъщност доста хора си дойдоха и на огненото шоу вечерта също се напълни мемориалника и имаше интерес голям.
За бъдеще какво очаквате? Какво ви предстои сега?
Да. Аз от тази година ми предстои да реализирам още така две изяви, които също свързани с друг проект индивидуален, който спечелих от Национален фонд Култура, като едната изява пак ще е обществена, такъв вид с вход свободен, с шоу, което всеки може да дойде да види, другата изява ще с социален характер. Иначе планираме като цяло аз и групата, която наскоро направих с още няколко човек, така планираме сериозно да се развиваме като умения, като различен вид уреди, който може да показваме на хората, като също така много различни костюми, нали, все по-големи различни шоута, искаме да комбинираме различни изкуства и така като цяло доста различни с различни насоки сме се насочили, като да комбинираме танц с огъня или пък пеене на живо с огън, магично шоу с огън и така.
Звучи горещо.
Да, да, също така.
Добре, благодаря ви много за този разговор.
Успех, и аз много ви благодаря.
Успех пожелаваме на групата и на шоуто, но... и въобще на всичко, с което се занимавате. Бояна Русева, огнен артист в ефира на Радио София.
И ето ни отново в ефира на Радио София, малко след 16.30, вече с двама гости тук. Гергана Прънзова вече ви споменах, че ще бъде в нашото студио, но тук е и Даниел Димитров, който се е завърнал в България, кой знае защо, след 22 години в Съединените американски щати. Знаете, Гергана Прънзова е била героиня на нашото предаване, когато реши, това ще го кажа без да ми се заредиш, на стари години да се играе баскетбол в Славия, но тя се занимава с много неща и освен всичко е вдъхновение за много от болните от множествена склероза в България. Болест, която тя обаче не нарича множествена склероза, а за нея МС е моята сила, как тя успя да превърне тази слабост в сила. И понеже сме решили, казали, че ще се изненадваме, и направо Гери, ти дам думата на теб, за да видим с какво ще ни изненадаш, за какво ще си говорим днес.
Ами да, здравейте на всички. За какво ще си говорим? Спортна среща, предполагам за спорт, нали?
Ми, можем да си говорим за каквото искаме. Това е кодовото название на предаването, но това обикновено е Jam Session.
Да, добре, супер, много добре звучи. Ами, холистичен баскетбол, това е темата, която ми се ще да отворя.
Но трябва преди да отвориш обаче да обясниш какво означава холистичен баскетбол, защото честно да ти кажа, дори аз не си го представя много-много.
Да, ами специална холистика, нали, това означава цялостно да се гледа на нещата и по принцип това е новата тенденция и за баскетбол и изобщо за спорта въобще. Да се поглежда цялостно на организма и изобщо на менталното, физическото, емоционалното състояние. Така че всички тези модалности, когато се добавят в едно, тогава, разбира се, се постига повече, по-голямо оптимално състояние. Говорим за физическо, ментално и изобщо за представяне.
Тоест, спираме да гледаме на всеки един отделен елемент, като на отделен елемент, а се опитваме всичко това да го направим едно цяло и да го възпитаваме по този начин.
Точно така, точно така. И ключовата дума, която ти каза, е възпитание. Възпитание чрез пример. И точно това в момента да се интегрира в по-малките, в подрастващите. И точно това работим в Българската федерация по баскетбол, което се гордея, защото успях да доведа сестра ми от Канада. А с тебе, знаеш, в предния разговор си говорихме и ти може би с насмешка ме погледна, нали, когато го обсъждахме и когато аз го представих.
Честно да ти кажа, аз погледнах малко с насмешка и когато Бена Стоеде седеше до мене в студиото и се върна и започна изключително оптимистично да ни разказва какви неща иска да направи за българския женски баскетбол и ти го казвам с тъга това нещо, защото и двамата помним великолепни времена за българския женски баскетбол, който днес общо взето копае в дъното, дори точно днес в матча за седмото място на европейското за девойки до 18 години в дивизия Б, нашите загубиха от Румъния и станаха 8-ми.
Да.
Което едва ли е някаква бляскава перспектива. Тоест на мен ми е много интересно първо откъде имате този оптимизъм и защо вярвате, че тези неща могат да се променят, защото те наистина затъват страшно много в последните години. Ми е много тъжно да го кажем.
Да, ами аз не съм болна оптимистка по принцип. Смея да кажа, че съм реалистка. Нали, така държа, но с позитивно мислене и нали, гледам на нещата винаги двустранно. Подрастващите. Винаги има бъдеще в подрастващите и в обучението, като се интегрира всъщност образователната система заедно с спорта. Защото спорта възпитава, ти това го знаеш. Ние така сме израснали, от това поколение сме.
Да, ще прекъсна. Да. В раниците си държи една изключителна книга, последната част от трилогията на Фредерик Бакман, посветена на хокей. Бьорнстад, ние срещу всички победителите. Току-що я прочетох в автобуса от Лозенец до Бургас. И съм разтърсен от нея, защото там наистина хокея в две малки шведски селца е нещо, което разделя, обединява и възпитава абсолютно всички. И е много тъпо това, че в нашето общество точно непрекъснато се говори за спортистите като за тапаци и хората, които искат да инвестират в децата си, инвестират предимно в образование, ако самите те не са били спортисти и не разбират този процес. И все още спортистите някакси стоят малко като някаква такава кръпка в обществото. Те са герои, когато побеждават. Естествено и всички казват, това е нашата гордост. Обаче обикновения спортист или обикновения тренер, който се опитва да върти този процес, да се движи в него и да напредва и да се усъвършенства, някакси остава абсолютно незабелязан.
Mm-hmm.
Не мислиш така?
Да, абсолютно мисля, да. И това е начин на мислене, фактически, и културата, която го налага.
Точно, защото това също е част от културата.
Точно така, да. А всъщност спорта, знаеш, аз също съм учила в Щатите и съм живяла там.
Florida International University.
Да, да. И всъщност знам, че когато се ходи на бизнес интервюта, всъщност на първо място търсят спортистите и всъщност филтрират, за да може да видят, нали, тимворк, лидерство, качествата, отговорност и така нататък. И всички тези житейски умения всъщност, те се възпитават чрез спорта. И точно това сега е новата тенденция, това да се вкара и всъщност да бъде гордо за децата и по този начин родителите да ги насочват и всъщност да се получи една менторска платформа, която всъщност да помага също и на родителите, защото родителите са активно участващи в този процес, фактически възпитаването.
Добре, къде го правите това?
Ами ние, ние заедно с сестра ми сме в федерацията. Аз съм председател на обществения съвет. Сега ще става експертен съвет, нали, това. А тя отговаря за стратегията за подрастващите всъщност и ние изпълняваме стратегията, която много добре се запознат, нали, с моята организация Get Better, стани по-добър. Спортно-образователните събития, включващи абсолютно всичко това, за което говоря. И всъщност сме направили една стратегия, която в момента интегрираме в подрастващите в направление жени в
има ли кой да посрещне, да прегърне тази стратегия и да казва да, добре, ще го направим?
Да, ние сме го започнали март месец и го работим, правиме отворени тренировки и всъщност обучаваме треньорите, малото поколение треньори и всъщност новата генерация треньори, всъщност New Generation Coaches. Да, това е всъщност. И всъщност така, ако чакаш нещо мащабно, мащабното се случва от малкото. Знаеш, че за да направиш една, нали, за да мръднеш, трябва да направиш една крачка напред. Да. Така че просто, нали, това
дори
е.
Ако... Нил Армстронг го казва това, въпреки че някой казва, че той не е стъпвал на Луната, но малка крачка за него и голяма крачка за цялото човечество. Дания, тебе какво те доведе в България? Как така реши да се върнеш, да избягаш от Land of the Free, Home of the Brave?
Ами, благодаря първо за поканата, че сте ме поканили тук да участвам на, нали, много интересен разговор. Ами, аз мога да кажа, че до някаква степен аз съм изживял американската мечта и сега съм се върнал, малко казвам на шега, малко на сериозно, да живея българската мечта. И мисля, че сега е момента много хора да се завърнат и виждам как има хора, които са пътували сега по чужбина, каквито и да са държави, живяли са там дали 5-10 години, дали 15-20. Има такова завръщане в България, в което виждам, че се допринася по някакъв начин различна култура, някакси различно гледане на нещата, някакъв по-такъв оптимизъм, който има в тези хора, което наистина е много добре. И аз се завърнал по край всичките тези неща, които станаха с вируси, ала, бала, пандемици. И аз се върнах да съм си по-близко до семейството и почнах да се фокусирам повече с моя бизнес онлайн, там като затворихме всичките офисите и така нататък. И така, и съм се върнал, съм близко до баба и дядо. Имам късмет да имам едните баба и дядо са живи, другата баба също. И за мен това е най-голямото богатство. Да, най-голямото богатство.
Да можеш да видиш възрастните хора и да черпиш някакси от опита и от добрината им, защото те обикновено точно в този период от живота си, може би това са най-добрите хора, които може да срещнеш.
Определено да, най-вкусно готват и със сигурност аз също съм на възраст, на която мога да оценя всичките тези неща. Нали, знаеш, че някой път, като си по-малък, не всеки иска да бяга от майка си, от баща си, от семейството нещо.
Това е задължителен период, не може да не минеш през него.
Да. Но аз съм на периода, който аз искам да съм покрай тях, да помагам, да хода на село, както мога и с каквото мога да помагам и да съм полезен и така да ги разпитвам за техния живот, какво е станало за миналото, как са израсли в България, как е сега тук и така нататък. Това мнение ми е абсолютно интересно и това...
Ти на колко години замина за Америка?
10 годишен.
Тоест ти си заминал със семейството си?
Да. И 26 години по-късно съм се решил да се върна за сега тук.
И какво е, каква е връзката сега? Обясни.
Интересното, да.
Обясни сега
връзка,
каква е връзката,
знаеш,
защото...
Да, ако се запознат, нали, с моята
някак
история...
Някак си ми се струва, че Дани съм го виждал много пъти, явно това не е толкова вярно.
Да, защото той изобщо не говори за това, да. Нещо, което ни приближава, всъщност общото е, нали, баскетбол. Всъщност той играе баскетбол, пропусна да каже това. Всъщност кайтсърфинга всъщност ни запозна, защото знаеш, аз това е една от нещата, които си ги бях сложила в списъка, че трябва да покорявам и предизвикам. Така че... Когато реших, че ще се запозная с това предизвикателство, той се появи всъщност и ми е учителя във водата и в кайтсърфа.
Холистичен кайтсърф ще има.
Аз това искам да кажа. Да. Той се смее вече, защото знае за преживяванията и изживяванията във водата и какво се случва и за учебния процес всъщност. Какво се случва? Аз се върнах първи клас. Той вчера ме пита на колко години, се викам на 7. Наистина върнах се първи клас, защото такова програмиране се случва, нали, в мозъците ни. И всъщност, когато си много рутиниран в някакъв спорт и когато знаеш, нали, нещо, какво, как се прави, как се случва като моторика, координация и така нататък, и в един момент идваш на тотално 180 градуса, друг спорт, воден спорт и така нататък, ръководиш се от вятъра, всъщност нещо, което абсолютно не е в твой контрол и трябва да го приемеш. За мен е абсолютна главоблъсканица. И така той ми помага в този процес и всъщност това е интересното, нали, връзката между баскетбола, кайтсърфа и всъщност да бъдеш адаптивен, гъвкав, да се умяваш, да се отпускаш в различни атмосферни.
То не е само различни атмосферни условия, то е наистина, аз не съм пробвал, но съм абсолютно убеден, че координацията е напълно различна и е трудно, докато се изправиш на дъската, после камо ли да полетиш с хвърчилото,
да,
и да изпиташ тези невероятни емоции.
Да, в момента съм на изправането на дъската, но доста работа имаше до дъската, защото... Да,
да, ти в Калифорния ли си бил? Там ли си започнал тия неща или не?
Не, аз съм имал късмет, че аз съм живял в Чикаго. От началото.
На езерото Мичиган едва ли има много кайтсърф, особено през зимата?
През зимата няма, но наистина има доста там кайтсърфисти и доста...
Има много вятър.
Там има, то, нали, е Windy City, така че има си вятър и доста плажове и там наистина е, на последните години се дигна там нивото така на кайтсърфисти, повече има, а и на самия спорт за последните 4-5 години много интереса се дигна към този спорт, което е много добре и очевидно хората и харесва и е начин да разтоварваш, нали, а и хубавото е, че баскетбола си има една общност, всеки спорт си има общност и ти по този начин не само подобряваш и вдигаш твоите умения, но ти и твоите познанства с други хора и това е много хубаво и се и просто свържва с различни светове.
Което всъщност е едно от най-важните неща в живота на всеки един от нас, да познаваш интересни хора и да си разширяваш кръгозора по всеки ден. Сега прекъсваме за една песен и след това продължаваме с още интересни неща от студиото.
Това е Радио София.
Е, малко е гадно да прекъснеш величественото парче фентъси на Earth, Wind & Fire, но ние имаме да си поговорим още, а нямаме кой знае колко много време. Затова, Дани, кажи къде всъщност преподаваш ти своите умения по кайтсърф и какво правиш с баскетбола?
Ами, тук в Бургас продавам кайтсърф и тук е много удобно място да се учи, идеални условия и просто имаме идеална база да поемаме ученици. И аз даже в момента съм между два урока, така че се излязох от водата, дойдох.
Дойде с колелото до тук.
С колелото правиме и се връщам, защото имам друг човек, който ме чака. И отделно играя баскетбол в Бъбъла. По-миналия сезон с отбора на Несеба, миналия сезон с отбора на Плевен, Бавни и Яростни и планувам и следващия сезон.
Те Бавни
и
Яростни са добри.
Бавни и Яростни са много добри. Аз бях и последното попълнение към отбора, така че бях като руки към тях. И другия сезон смятам да играя и имам оферти, но ще видим къде ще станат нещата.
Гери, говорихме за баскетбол вече. Ясно, че това е тема, която ще развиваме за напред, когато се обадите с обенствата до Орел Штино. Какво става с твоята битка с множествената склероза, с всичките тези неща, с които си много полезна на много, много жени в България?
Благодаря.
Но още повече, че Боряна ни слушаш и бъде интересно и на нея.
Чудесно. Здрасти на Боряна и на другите, които се интересуват за тая тема. Битка казваш, никога не съм водила битки. Аз се разбрах с СМС, това е моята сила. Така го преподавам, така го живея. Всъщност това е едно състояние, което е абсолютно обратимо и е нужно да има настройка на ума, на съзнание, има движение, храна и грижи за себе си. Значи всъщност връщане към автентичното, към себе си, и точно това са програмите, които правя аз. Работя в студиото си, онлайн и така. Всъщност тази пандемия повдигна всичко от това и е по-лесна връзката дори и онлайн. Работя с доста хора, но това е всъщност, което се възпитава. И наистина хората търсят, нали, имат някакво отекчение, имат нали, тъга в тази диагноза, като им е поставена. А всъщност това е едно състояние,
което... Много често, която и да било диагноза, не говорим дори само за тази, е шок.
Точно така.
И ако не свикнеш да живееш с това и да знаеш, че в крайна сметка каквато високо квалифицирана медицинска помощ получаваш, ти си човека, който може да се извади от тази ситуация, тогава не разбираш точно, не можеш да продължаваш да стоиш оплашен и често губиш.
Точно така, да. Оплахата е първата реакция, така да се каже. Страха, нали, защото с това сме възпитавани и така е социума изобщо. Но всъщност, когато поемаш отговорност за състоянието си и когато знаеш, че ключа е в теб, тогава нещата се обръщат и абсолютно е възможно. Аз съм пример за това и всъщност това проповядвам, това живея и всъщност това ми е мисията, това ми е дадено. Аз наистина не се опитвам това аз да го правя моя мисия. То е мисията и аз се следвам просто. Старая се да бъда полезна, така че съм отворена за неща. Но това нещо се възпитава, този начин на мислене се възпитава от децата. Така че тези неща се преплитат заедно с другите ми дейности и всъщност с спортно-образователната дейност. И,
това всичко
е да, и менталната подготовка, developmental coaching. Да. Това са нови термини, които е нужно хората да са запознати. Developmental coaching, holistic basketball, holistic sport, holistic practice. Всичко holistic. Да, цялостно.
Всичко това, за което говориш на практика е и част от голямата битка за промяна на менталитета, която се води в България толкова много години.
Точно така.
Защото ние живеем в няколко паралелни свята. Млади, вече не чак толкова млади хора, които са дошли и са имали възможността да работят в чужбина и са дошли тук, работят и в корпоративния бизнес и в частния бизнес и се опитват точно това да покаже, че може да се прави по по-добър начин. Хора, които са стигнали до някакво ниво на самодоволство и на импука, хора, които са го закъсали и не знаят как да се извадят, и тези, които пък непрекъсто как кожа ни даде пари и просто ще. Това нещо трябва да стане наистина цяло, за кое искаме да вървим напред.
Да, и е много важно това факта, че всички сме взаимосвързани и всъщност. То е заразително, е просто начинът на мислене е заразително. И сега цялата тази дигитална ера, която е нали, на върха, всъщност позволява за тези неща, всички тези подкасти, това, което ти правиш, това е чудесно, върховно. И даже смятам, че това е твоята мисия. Нали, изобщо аз виждам...
винаги съм мислил, че това е моята мисия, но така или иначе се оказа, че тя, за съжаление, не стига до толкова много хора, доколкото искам, и преди това с телевизията и сега. Но се опитвам, още се боря.
Да, ти го живееш, да, браво, виждам те. Да.
И добре, се върнем към баскетбол. Ти, не смятате ли, че баскетбол има страхотна общност, която обаче е толкова разпокъсана, че много хора не знаят за другите, че съществуват. И това също
точно
е необходимо
така,
да го имаме баскетбол.
Да, много ти благодаря за това, че говориш за общността и с това с Дани сме се говорили всъщност. Такива хора като него всъщност е нужно да бъдат, нали, в баскетбола и да обучават. И всъщност това младо поколение, по-различните хора с опит в чужбина и защо цялата тази глобализация всъщност да я съберем тук и всъщност наистина да бъде тази взаимосвързаност и така и взаимозависимост всъщност се случва между нас. Това трябва да го знаем и така да поемем отговорност. Толкова за мен, ако трябва Дани нещо да каже, не знам.
Можем да му дадем да завърши този разговор с няколко изречения.
Ами...
бъдам великодушни към него.
Ами, аз мога да кажа, че определено има върху какво да се работи в баскетбола, но аз мисля, че има огромен потенциал, защото наистина може да се развие. Много хора има, които имат желания, но трябва да се направят условията и трябва да се хване наистина малкото поколение, защото виждам, аз играя и по училищата, и по различни места, събираме се с приятелчета и виждам, че има някакво желание, но трябва да има организация, трябва да има насока, трябва да има система, иначе ние ги изпускаме тези хора. Но няма как да надградиме, ако няма тази организация и тези условия. И много, и двете трябва. Защото...
Точно така, аз ще завърша тук само с това, че през 2005 година, по време на Европейското първенство по баскетбол, в квартирата, която наемахме заедно с Елена Бойчинова, която сега е престаше на Българската федерация по баскетбол, бяхме събрали наши приятели. За съжаление, по-голяма част от тях не дойдоха тези, които бяхме поканени, но с Иван Ценов, Марин Докузовски, който за всички знаят много добър македонски треньор, и Данчо Колев. Стояхме и цяла нощ говорихме за това, че най-голямото, най-важното нещо, което трябва да направи федерацията, да изгради система, която да бъде като системата за обучение в училище. До този момент има програми, Росен Бърчовски написа програма, но за съжаление те не се прилагат или ако се прилагат са на много малко места. Но на мен беше много приятно. Даниел Димитров, Гергана Брънзова бяха на гости на спортна среща при нашото гостуване в Бургас. Тоест те са домакини, аз съм гост в тази ситуация. След 17 часа ще пробваме нови технологии за откриване на Иво Иванов в Съединените щати, така че останете с нас. Спорта среща продължава и след 17, след интересния разговор с Даниел Димитров и Гергана Брънзова за холистичния баскетбол. Сега ще се опитаме да видим какво е виждането на Иво Иванов след малко по телефона. Той казва, че ни е чувал, но ние ще продължим да го набираме. След това, разбира се, в последния половин час на предаването ще си поговорим за английски футбол и музика с барабаниста на легендарната бургаска група Celebration Христо Арабов. До 18 часа в ефира на Радио София ви чакат още много приключения и изненади. С мен Камен Липиев, така че останете с нас.
Спортна среща с Камен Липиев.
Продължаваме с обещаната връзка с Иво Иванов, макар и трудно осъществена, но ние, както се казваше в едно старо детско филмче, не униваме пред трудностите, а се борим с тях. Здравейте, господин Иванов.
Здравей, Камене.
За съжаление, след като си говорихме миналата неделя, сега тази неделя трябва да започнем с нещо лошо, защото часове след нашия разговор баскетбол се раздели с една от най-великите фигури в историята. Човекът с най-ново шампионски титли като играч и треньор, а и освен титлите, човек, който беше абсолютен пример за подражание за мнозина. Бил Ръсел, легендарният център на Бостън Селтикс от най-добрите години под ръководството на Ред Ауербах. Човек, който дори е играл с българския олимпийски национален отбор. Срещу него, разбира се, на игрите в Мелбърн през 1956 година и няма как да не уважим неговата памет.
Да, действително това е една от най-големите легенди в световният баскетбол. За Бил Ръсел с теб сме слушали много, дори от Гет Стъпанов, знаменосецът на българската делегация в Мелбърн през 56-та година и баща на наш много близък приятел Гога Стъпанов. И ние не сме имали удоволствието да го гледаме на живо. Той завърши кариерата си през 69-та година, игра 13 години в Националната баскетболна асоциация, спечели 11 титли. Камене, това е безпрецедентно постижение в отборните спортове в Северна Америка. 11 шампионски титли. И без Бил Ръсел, по всяка вероятност, нито една от тези титли нямаше да бъде спечелена от Бостън Селтикс. И може би най-голямата причина Бостън Селтик да са това, което са в исторически аспект, е именно техният енигматичен център Бил Ръсел. Особен човек, мълчалив, странен, труден като характер, но изцяло отдаден на своят отбор, на своите съотборници, които го обичаха до смърт и бяха готови на всичко за него. За него се говори, че може би най-добрият отборен играч в историята на баскетбола. Той не беше голям реализатор.
Той, знаеш, историята е много интересна, защото той наистина е много добър отборен играч. Човек, който изключително се вписваше в тази схема на Ред Ауербак с генерала на игрището. Аз те чувам, това е, няма значение. Просто той правеше нещата на терена така, както ги искаше Ред Ауербах, а освен всичко друго, без неговия невероятен гард, той също може би нямаше да бъде същия Бил Ръсел, но така или иначе, аз имах една среща с Бил Ръсел, сега това не знам дали го чуваш или не, но няма значение. Когато през 1998 година бяхме на мача на звездите от Националната баскетболна асоциация с Методи Манченко, друг наш приятел и съученик дългогодишен. Сега, между другото, докато продължи да го разказвам това, ще набера отново Иво Иванов, който каза, че не го чуваме и в ефир ще стават всичките тези велики неща, но да не се притеснявате. Та разказвам тази история за срещата ни през 1998 година на мача на звездите от Националната баскетболна асоциация в Нью-Йорк. Тогава се запознахме с Методи Манченко, с Бил Ръсел. Чуваш ли го това, Иво, сега? Да, супер. Значи тогава Методи взе, че каза на Бил Ръсел: господин Ръсел, ние искаме да се запознаем с вас, защото моя баща е играл срещу вас на Олимпийските игри в Мелбърн. Васил Манченко, тогава той беше в българския национален отбор. И Бил Ръсел се спря и вярваш или не, този човек, известен с славата си на малко темерутест и труден за комуникация, стоя и си говори 20 минути с нас и беше нещо изключително. Аз трябва да ти кажа, че това ще си остане, може би, в баскетболните ми приключения, едно от най-забележителните. Естествено, няма как да възпроизведа този диалог, поради простата причина, че аз стоях с отворена уста и само зяпах, че си говоря с Бил Ръсел, както се досещаш.
Да. И Гесата много така, Гесата Панов ни разказваше също така много пъстро и интересно със своят сблъсък с Бил Ръсел и с неговата игра в защита, с неговото присъствие в подкошието. И може би трябва да споменем на нашите слушатели за неговият стил на игра, защото той също беше много нестандартен и много интересен. Това е човек, за който защитата беше на първо място. И когато той се появи в NBA, той е променил начина на игра, защото преди него центровете в подкошието не са отскачали. Не са отскачали, за да бият чадъри, за да блокират. Смятало се, че човек трябва да стои на земята, и защото иначе ще изгуби позиция. Бил Ръсел е започнал да се вдига от земята, да използва дългите си крайници и феноменална скорост. Той е бил много експлозивен, за да блокира ударите, и по негово време са променили правилника на игра, за да не може топката да бъде блокирана след като е достигнала върхната точка в траекторията си. Тъй като той е бил като вратар пред коша. По време на кариерата си не е бил кой знае какъв реализатор. Това се знае. Той е вкарвал 15-16 точки на матч, понякога 20, много рядко над 30 точки. И знаеш ли, когато Уилт Чемберлейн се е появил на хоризонта, сблъсъците между двамата са станали легендарни и Уилт Чемберлейн е бил неизменно по-впечатляващия от към статистика играч, но отборите на Бил Ръсел винаги са печелили и това до някъде до голяма степен се дължи на факта, че той подчиняваше играта си на отборното начало. С неговата комбина с Боб Кузи е легендарна, защото той, овладявайки топката под коша, винаги е знаел във всеки един момент къде се намира Боб Кузи на игрището и е подавал дълги пасове. Те са на практика създали бързата атака и са имали ефективното бързо нападение, бърз пробив. С един единствен пас към Боб Кузи Бил Ръсел е създавал мълниеносно нападение.
И то по време на когато тази игра е била значително по-бавна и доста много по-различна, отколкото сега. Аз ти предлагам тук сега си пуснем една песен, да после ще кажем още две думи за Бил Расел и Уилт Чемберлейн и естествено пак ще трябва да си говорим за 9 годишната присъда, която Бритни Грайнър получи в Русия. Както винаги в нашото предаване си минаваме с здрав фънк и се забавляваме дори когато не водим разговори. Все пак трябва да има и музика по радиото, както знаете. А сега Иво Иванов отново е на телефона и сега да се чудим точно в каква посока да продължи нашия разговор. Но Уилт Чемберлейн, това, което аз искам да кажа, е, че Уилт Чемберлейн, според мен, ако не съществуваше Бил Расел, щеше в момента да бъде на пиедестала на най-великия баскетболист за всички времена, дори измествайки Майкъл Джордан заради своя изумителен атлетизъм и много разнопосочна, разностранна игра. И човека, който чупеше кошове, когато в България от време на време пристигаше за желязната завеса, се промъкваше някакъв кадър от американски баскетбол. Първият, мисля, че който чупеше кошове, беше точно Уилт Чемберлейн, но него пък го няма отдавна. Супер известния плейбой, пионер на плажния волейбол, човекът, който твърди, че е спал с не знам вече колко хиляди жени, което чисто разделено на дните на живота му наистина изглежда доста непостижимо.
Да, той действително беше уникален атлет, но едно от нещата, които му се изплъзваха постоянно, беше титлата и победа над отбора на Boston Celtics. Просто Чемберлейн играеше в слаб отбор в Филаделфия срещу великолепен отбор на Boston Celtics, който включваше не само Ръсъл, но и споменахме Боб Кузи, Джон Хавличек, Кейси Джонс и така нататък и така нататък. Това са все играчи, които попаднаха в залата на славата. И да, Уилт доминираше в мачовете срещу Бостън, дори в един от тези мачове, директно в сплъсък срещу Бил Ръсъл, прибра 55 борби, което звучи нереално, и то точно срещу Бил Ръсъл, но знаеш ли, отбора му загуби с 12 точки в този мач. При условие, че прибра 55 борби, надвкара Бил Ръсъл, както обикновено, и въпреки това загуби. Такава беше кариерата и участта на Уилт Чемберлейн, но Бил Ръсъл беше просто събитие. И знаеш ли, когато той промени и начина, по който Boston Celtics играеха, защото съотборниците му можеха да бъдат леко мързеливи в защита. Можеха да си позволят на играча с топка да ги преодолее, защото знаеха, че го очаква. Очаква го Бил Ръсъл в подкошието. Така че просто промени менталитета на отбора на Boston Celtics. Много от играчите, докато бяха в защита, вече играеха в нападение. Защото знаеха, че имат един от най-бързите, най-опитни защитници в историята на баскетбола зад гърба си и можеха да си позволят такова нещо. Много голяма загуба е за световния баскетбол, смъртта на Бил Ръсъл. Той ни напусна на 88 годишна възраст на 31 юли. И знаеш ли кое е много тъжно? Той прекара последните така години от живота си на малък остров, малко извън Сиатъл, в Тихия океан. Възможно най-далече от града, в който стана звезда и в който изкова, нали, своето баскетболно наследство Бостън. Той не обичаше Бостън, не обичаше града Бостън. В този град през 60-те и 50-те години той се сблъсква с яростен расизъм от началото до края на кариерата си. И никога, въпреки че обичаше съотборниците си, въпреки че правеше всичко за отбора си, никога не можа да преодолее тази антипатия към гражданите на Бостън и към расизмът, с който се сблъскваше непрекъснато. До последно той беше обожаван от съотборниците си, които ходиха да се виждат с него, прекарваха много време с него. И неговото наследство е не само баскетболно, но и така гражданско, защото той посвети голяма част от влиянието си за социални каузи. И той също така, забравихме да споменем, е първият чернокож треньор в Националната баскетболна асоциация. Великият Ред Ауербах, когато се пенсионира 66-та година, предаде кормилото за изненада на всички, предаде кормилото на Бил Ръсел и му каза: ти си човека, който е най-квалифициран, най-опитен и човека, който може да доведе отбора до нова титла. И така и стана.
Да, ми мисля, че му отдадохме достатъчно на Бил Ръсел, макар че неговото наследство наистина е нещо, което нито един от нас някога няма да може да остави в света на баскетбола, за съжаление. Просто така ни се получиха нещата. И да кажем няколко думи за това, че ние много време говорим за Бритни Грайнер. Тя в крайна сметка получи своята 9 годишна присъда. И ние онзи ден си разменяхме не за радиото думи, когато си писахме преди 2 дни тук, аз от София, ти от Америка. Това наистина е за 1 грам масло от канабис да получиш 9 годишна присъда е просто назидателно и абсолютно ясно, че всичко това е политика. Няма нищо общо с това да накажеш едно момиче, професионален баскетболист.
Да. Тук е момента, може би, не знам дали говорихме за това миналата седмица, но Бритни Грайнер е много обичана в Русия, Камене. Тя донесе 2 титли на Екатеринбург, игра там с Диана Таураси. Тя е легенда не само в американския баскетбол, но и в руския баскетбол. Тя е носителка и на Еврокупата. И това е играч, който е променил лицето и на руския баскетбол. И повече от ясно е, че в момента тя е използвана като като изкупителна жертва в една доста мрачна политическа игра. Беше много потискащо и почти сюрреалистично да я гледаме в тази стоманена клетка в съдилището, което не знам каква е целта на тези клетки. Ясно е, че никой няма да избяга от съдилището, но беше почти нереално да видим тази жена, която е 27 и е двукратна олимпийска шампионка и една от най-големите легенди в световния баскетбол, да седи в стоманена клетка като животно и да бъде осъдена на 9 години заради 1 грам хашиш, открит в нейния багаж. Много потискащо, аз я наблюдавам, знаеш, от много отдавна, още от гимназията, когато тя играеше в Хюстън, в гимназия в Хюстън, и се носеха слухове, че забива по 2-3 пъти на матч, което, знаеш, е много рядко срещано в женския баскетбол. И след това стана и шампионка в колежанския баскетбол с Бейлър. Имах възможност да я гледам на живо и малко по малко се утвърди като, може би, така най-доминиращият играч в женската NBA. Какво ще се случи сега? Това е много интересно.
Вече се говори за тази размяна. Ние миналата седмица говорихме също за Виктор Бут и за това, че той евентуално ще бъде мишената, с която ще бъде неразмерена Бритни Грайнер, но това още не е ясно.
Да, но и аз гледах по CNN едно интересно интервю с Тревор Рийд, който беше в военните сили на Съединените щати и беше осъден малко по доста подобен начин и в Русия и прекара 2 години в руски затвор. И той сподели, че според него нещата ще се развият по-бързо сега в полза на Грайнер. И е било важно да се мине през този фарс, през това съдебно дело, колкото се може по-бързо, защото, точно както ти каза, този съдебен процес е назидателен. Това се прави за назидание. И има така афишна цел, показна цел. Така че според него е по-добре, че тя най-после мина през този процес и сега вече ще може да се състои този при преговор за нейното освобождаване и за нейната размяна с Виктор Бут. За Виктор Бут споменахме миналата година, тук го наричат търговецът на смъртта.
Да, говорихме и за филма, където ролята му е изиграна от Николас Кейдж, така че общо от него го разнищихме, деца Вик.
Да. Той за него се носят легенди, нали, с нещо от рода на 200 000 автомата Калашников, продадени наведнъж. Предимно продаваше в Африка, но и в Близкия изток. И също така той беше и човека, чрез който се продадоха доста противовъздушни ракети. Освен търговията с оръжие, естествено става дума и за колосална операция за пране на пари. Той е имал транспортно самолетна фирма. Фирма за транспорт със самолети. И използвал тази фирма за да като прикритие, нали, като фасада, за да може да продава оръжие. Той е доста колоритна личност. Не случайно имаше филм с Николас Кейдж, говори 6 езика. Нали, като не става дума, нали, за руски, сръбски, български и така нататък. Става дума за арабски, китайски, фарса, нали, и то перфектно. Той е полиглот, бил е в армията, работил като преводач. И тази личност, осъдена на 25 години затвор, тук от известно време, лежи в федерален затвор в щата Илиной, максимално пазен затворник е. Така, един от затворниците в Съединените щати, които се смята за най-опасен като, да, нали, като личност.
Така, добре, Соколче, да, ще видим дали това ще стане. Просто тук вече трябва да те прекъсвам и да ти казвам чао, така се развиват нещата. Но да, всичко това е сага, която може да направи нов филм за Виктор Бут и Бритни Грайнер. Общо, ето, там върват нещата. Ще има нов сценарий, книги, пари ще се печелят.
Да, и тази рокада предстои, Камене, просто се играе шахът в момента и според мен следващия месец ще се случи.
Ще имаме смяна на фигурите. Добре, благодаря ти, много хубава седмица. Другата седмица отново от Бургас. Надявам се с малко по-добри условия. Това беше Иво Иванов, малко музика. След това Христо Арабов влиза в студиото. И след като си изпълнихме и квотата за българска музика, с това много яко парче, както и с пак е време за море в началото на предаването. Ние сме си на морето, за нас винаги е време за море. Казвам добър ден на моя много добър приятел и, както се казва, направо soulmate Христо Арабов, барабанист на легендарната бургаска група Celebration, но също така човек свързан много с футбола и въобще с спорта. Още повече, ако си спомнят някой от вас миналата година, когато тук ни гостува брат му Венелин Арабов, хорист в Ла Скала, си говорихме и за техния баща, който е, чийто глас е символ на спорта в Бургас в продължение на десетилетия, и дори преди малко Гери Брънзова вена се сети, но каза, ние му викахме Арабов, а не Арабов, това няма никакво значение. Ице, здрасти, добре дошъл. До сега гледаше Манчестър Юнайтед.
Здрасти, Камене. Да, много се зле. Първото полувреме е някаква мъка. В смисъл, всички очакваха Ден Хаг да започне новата евро в Юнайтед, но за сега ерата почва много бавно. Брайтън абсолютно доминираха, имаха по-опасните положения. Гледам, че Манчестър са върнали един гол. Дано да има пак Фърги тайм накрая.
Е, Фърги тайм, без Фърги то никога не може да бъде Фърги.
Ето, това е станало емблема на Олд Трафорд в последните минути.
Алексис Макалистър го е вкарал този гол в 68-та минута. Но ние всъщност, когато се разбрахме онзи ден, че ни дойдеш на гости, ние не сложихме никакъв формат на това гостуване. Това ще скачаме от тема в тема. Ти си фен на Челси, в крайна сметка.
Точно.
Челси измъкнаха вчера победа с 1-0, голяма мъка.
Да, много-много измъчена победа, устискана, отбор, който не е готов физически за сезона все още, с доста проблематична предсезонна подготовка. Някои от големите звезди на отбора също не можаха да пътуват до щатите заедно с отбора, тъй като бяха отказали да се вакцинират, а в щатите, както всички знаем, все още се иска задължителна вакцинация да влезе в държавата. Така че, нека го наречем двигател на отбора, Нголо Канте, не пътува за щатите с Рубен Лофтус-Чи, който направи доста приличен сезон миналата година и много надежди имаше за него тази година. Отбора не беше много готов, но се оказа, че съм големи късметли според мен, че първият матч беше срещу Евертън, срещу когото те последните 4 години нямат спечелена точка на техния стадион в Ливърпул, но този Евертън беше най-слабия Евертън, който съм виждал от много години насам, въпреки че един от героите в моя живот, Франки Лампард, легенда на Челси, в момента е треньор. Според мен Франки няма много какво да направи с този отбор за момента. И това беше късмета на Челси, според мен, да играят с един доста безъп Евертън, който нямаше чист нападател даже в състава и дори в резервите. Така те и завършиха мача без да тръгнат, да опитат поне накрая да вземат точка. Трудно начало на моя любим отбор. Да се надяваме, че физическата подготовка ще бъде по-на ниво в следващите матчове, защото следващия матч е много интересно предизвикателство. Това е лондонско дерби с Тотнъм. Добре, че е на стадиона на Челси. Историята говори за това дерби винаги за Челси.
Легендарният шеф на фен-клуба на ЦСКА в Банско, Лазар Бенин, той пък е много голям фен на Тотнъм. Другата седмица, ако Тотнъм биеш, и ми звъни по телефона със сигурност да ми каже: "Керче!"
Да, ами то ще е историческо, защото Тотнъм мисля, че в ерата на Висшата лига нямат нито една победа над Челси на Станфорд Бридж специално в Лондон. И да, интересно ще е. Тотнъм със страхотна форма. Аз им гледах първия матч. Откриването на сезона. Много добра игра, може би най-стабилна отбор от цялата Висша лига в момента. В най-добра физическа форма и менталитет. Както знаем, Антонио Конте винаги предава един особен блясък в очите на собственици и играчи. Прави отборите изключително организирани. Там няма случайни неща никога. И дори когато губи, той губи по неговия начин. Трудно може да го разбиеш този отбор.
И ето сега идва момента, в който след като изнесе тази лекция на тема футбол, трябва да те попитам как ти, музикант за цял живот, музикалното училище, консерватория...
Не, консерваторията му скъсаха на 13-ти конгрес, приеми такива други времена.
И свирене насам натам, общо ето навсякъде в Европа и тази любов към спорта и към футбола, защото тя те прави за палянко от много години насам.
Да,
и дори
да.
Когато имахме възможността да ви гостуваме на кораба преди 4 години, ти пак гледаше мач на Челси.
Да, ами цялата любов към въобще спорта, аз не мога да кажа, че обичам само футбол, идва от преди малко споменатия, Бог да го прости, баща ми Иван Арабов, който също като мен е бил спорт и музика. Моя баща като...
И като мен.
Да, и като тебе, точно така. Моя баща като е бил много-много млад, се е занимавал с футбол, сериозно, тренировки и така нататък, и тогава се е формирала операта в Бургас. Все още е била нищо. И тъй като той е един от създателите на операта в Бургас, е бягал няколко пъти от тренировки, за да ходи да пее. Накрая тренера му дал въпроса: "Ребром, сега трябва да избереш. Спорта ли ще бъде или музиката?" Е, в неговия случай той е избрал музиката.
И ми в твоя.
Да.
И в случая на брат ми.
Точно така е. В случая на брат ми също. Майка ми, между другото, малко известно, е, че също е била спортистка. Тя е била баскетболистка.
Правилният спорт.
Точно така. Баскетболистка.
Поздравяваме, тя трябва да ни слуша сега.
Да, и също е била дълга скок. Нали, колкото и да са били тогава възможностите на българската лека атлетка, защото ние говорим за едни много-много далечни времена. Да е жива и здрава, тя е почти 90 години, дано да наслуша и да се чуи нейните спортни заложби по радиото. Да. И оттам тръгва моята любов. Между другото, само да спомена, че малкият ми син също беше между спорт и музика. Той пееше дълго време в един известен бургаски детски хор, да не споменаваме много имена сега, да не знам.
Споменава и никога грижа.
Да, в Морски песечинки беше доста дълго време, които всъщност създадаха след това Фортисимо и все още са си известни, нали, известни хора, известни звезди, защото са си звезди, те прославят България в цял свят. Мисля, че два пъти са световни шампиони по хорово пеене, само че той беше в по-малката възраст и доста добре се справяше, но в един момент трябваше и той да избере, защото също футболът е в кръвта му. И реши наобратно на цялата фамилия да се занимава с футбол. В момента израства, вкарва голове. Ще видим какво ще стане с него, де. Но за сега той е единственият, който е избрал спорта.
Ми, може би той пък ще направи това, което вие всички сте искали, но не сте направили.
Ами, аз силно се надявам.
Защото пък другият син също се занимава с пеене.
Да, но той също беше спортист. Той беше вратар на Черноморец. И капитан на Черноморец, Бургас. Вратар, да. Но и той избра музиката. Той също е класически певец. Няма лошо дано да успеят децата, още децата да успяват, дано Йоан да прокара и спортната линия в фамилията. И според мен, да ти кажа, и двете неща са доста трудно постижими.
Знаеш, това, което много хора не искат да приемат, когато аз се опитвам да им го разкажа, но ти сега можеш да потвърдиш това, което аз ще кажа или да го отречеш. Спорта и музиката, независимо от това, че технологията на, нали, целият процес на развитие е много различен, си приличат изключително много. И на двете места трябва да започнеш отрано, трябва изключително много да работиш и това ти се свързва целият живот, независимо, че спортната кариера приключва доста по-рано, отколкото тази на един музикант. И трябва всеки ден да се бъдеш във форма и да се развиваш, и да се развиваш, и да се развиваш, защото ако си повярваш и помислиш, че си много велик, всичко приключва. И това са супер, както и балета, да кажем, по същия начин. Тук преди време Розана ни гостува също, Розана Дикранян, която е, пък се занимава с пол денсинг и балет в Бургас. И всичките тези неща са свързани с много сериозни физически усилия, но и с много сериозно напрежение.
Значи, според мен, те са изключително свързани и заради друго, за да въобще да се формираш като музикант или спортист, от малък ти трябва да имаш дисциплина. Дисциплината е определящо нещо за двете неща. Колкото и много талант да имаш, и в двете неща само с талант не става, то пък и без талант не става. И аз говоря с много хора, принципно музиканти и по-млади музиканти, към които имам огромно уважение, защото аз не съм на тия хора, които казват тебе, тия сега младите нищо не могат, напротив, имам страстна надежда в идващите поколения, че те ще направят нещата по-добре от нас. И винаги, когато говоря с по-млади музиканти, не че натяквам, не че съм едва ли не се явявам като някакъв ментор, но винаги им казвам, че талантът наистина е една малка определяща част. И ако ти нямаш съзнанието, дисциплината най-вече и нужната подготовка, ставаш един от многото в огромното сиво море, което се опитва. Мисля, че проблема специално, понеже заговорихме в началото за футбол, може да е английски футбол в България, е, че ние попиляваме, и не само ние като общество и като спортни организации, но самите млади футболисти попиляват таланта си по съвсем други изкушения, и то много от малки, които след, в един момент са смешни. Всеки има време, всеки ще намери време в този живот да се забавлява, но наистина ти си прав, тези две неща, спорт и музика, са свързани много повече, отколкото хората по принцип очакват, че са.
Сега ти предлагам да си пуснем една песен, а след това да си поговорим за групата Celebration, която оцелява 30 години
на, сцена,
на
да.
Сцената. Това е нещо легендарно.
Това е Радио София. Гласът на столицата.
Don't mess with love ни предупреждава Джеймс Морисън. Ние с Христо обаче тук ще си продължим да си говорим за групата Celebration, защото това е пример също за битка за оцеляване в продължение на 30 години.
Абсолютно.
Група, през която минаха много хора, които са някакви фактори в българския шоу-бизнес. Някои държат популярни клубове във Варна,
да.
Други пеят, трети се занимават с някакви други неща, а пък COVID-а превърна Христо и други негови колеги също така и в продавачи на алкохол.
Да.
В известни магазини, т.е. пътя е сериозен и интересен.
Много интересен пътя, честно казано, COVID беше много труден период за абсолютно всички в шоу-бизнеса, защото това беше, може би, най-ударния бизнес, един от най-пострадалите бизнеси в България. Но пък човек трябва да изпробва неща. Аз съм много доволен, че започнах да се занимавам и с продажба на вина, въобще алкохолни напитки. Всъщност аз ги продавам. Не съм собственик на бизнеса, но е много интересно, защото това е едно ново море, което ти научаваш. Различни вкусове, различни много интересни факти за производството на вината, по начина, по който се правят, местата, на които са направени. И аз съм супер доволен, че успях в това време да намеря нещо ново за пръв път през живота си. Между другото, аз почти през целия си живот от 6 годишен съм бил само музикант до този момент. И както каза ти, голямо геройство е наистина. с най-несигурната работа в света да си музикант, 30 години да запазиш група и тя да е работеща през цялото време. Та за групата Celebration, аз само искам да поздравя абсолютно всички, които да, са били в тази група.
Може да разкажеш за легендарната българска група Celebration.
Така да се нарече легендарна в кавички, да. Защото ние не сме много познати на българската публика, по-скоро между музикантите.
Аз затова така използвам два пъти вече тази дума легендарна, защото според Иво Иванов легендарен е човек, на когото баба му е подарила леген за рождения ден. Дарен с леген, легендарен.
Ами, тогава всички сме легендарни от групата. Справяме се много дълго време. Имаме още огън в очите и в ушите и в ръцете. Да свирим, да веселим хората най-вече, да правим готини перформанси на сцената, защото според нас е много важно хората, които са пред нас, на дансинг или седнали да не слушат, да излязат винаги усмихнати и с добро, позитивно настроение, няма значение къде свирим. Дали е на кораб, дали е в България в клуб, дали е в някоя градинка или на концерт, няма никакво значение.
Ти го пробвай това с градинката миналата или по-миналата година, когато свирахте Sting с Сеновски тук в Бургас.
Да, това беше неофициално, но всъщност първото свирене след първите COVID ограничения. В градинката, в Морската градина, Бургас, двамата с две колонки, китара и глас. И трябва да ти кажа, че беше много сладко. Естествено бяхме събрани само повечко приятели, нямаше много външни хора. Но беше събитие след толкова дълго време и нищо случващо се. След което организирах един много готин концерт в Бургас на Охлюва с съдействието любезно на Бургаска община и много... Между другото, частни предприемачи и фирми, които...
Нашия приятел Чочо беше доста замесен с това, доколкото си спомням.
Чочо, Кирил Начев, Порт Бургас, Янко Янков с неговите организации, с спортен клуб Гларус. Доста хора помогнаха и аз се изненадах всъщност, че хората бяха отзивчиви не за друго. Те видяха, че ние сме в много труден момент. И аз исках да покажа този концерт на обществото, че в един такъв момент няма значение дали си известен или да не си известен. Затова исках да се случи с нашите добри приятели от така, двете групи да свират заедно. Получи страхотно, между другото беше пълно, беше супер успех. Много съм доволен, че успях да организирам това нещо, защото аз се бях нагърлил с цялата организация. Естествено, с помощта на доста хора.
Така се получиха нещата, че един човек от вашата група стана доста известен покрай гласът на България, защото точно той стигна до финала, Иван Иванов.
Ванката Иванов, много ценно момче, централна фигура в момента в нашата група, вече 5 години сме заедно и той реши последния сезон на гласа на България, тъй като ние не пътувахме, поради разбираеми причини все още. Да се яви на кастинг, всички му предричаха така доста добър напредък в самия формат и той наистина стигна до финала. Вече на финала той е като един спортен матч, там никой не знае какво ще свърши, Бог може да бутне насам и натам. Но аз се гордея много с него. Той е изключително талантлив музикант, между другото както всички в групата.
Да, ти си на барабаните,
да.
Нашия приятел Тошко, майстора на всевъзможни дестилати от сливане на пианото, на баса е Стъни, сега не, честно ти кажа, не му знам двете имена.
Станислав Славов.
Да, и разбира се, певицата Даниела Златанова, която е човека, който заедно с теб почти от основаването на групата, да. И нейния спътник живота Юли от Варна.
Юли, да. Да. Ами, интересно да се каже нещо, тъй като говорим и за спорта, за музика, нали? Че всъщност нашата група, когато е на турнета, да речем Швеция или Финландия, участва се много често в футболни матчове. Заедно с Даниела. Даниела славяхме отпреде, да играе като централен нападател. Тошко Налбантов, който ни е също откал от началото на групата пианиста, той е изключително талантлив футболист.
Той е съборник от музикалното училище.
Той беше изключително талантлив футболист. Но така е, и както в моя случай и в случаите, на които вече разказахме, той е избрал музиката най-накрая. И интересното е, че нашата група представлява България и ние играем, да речем, срещу Финландия, срещу малки отборчета. Играем на малки врати, да речем сме 5 на 5 или 6 на 6. И в 90% от случаите ние излизахме победители. Футболни мачове.
Висок процент.
Да.
И какво мислите да правите от тук? Защото 30 години общо взето с тази програма един месец на суша, един месец на ферибота е малко тежко.
Тежко е, но в един момент ние сме много щастливи, че все още можем да си изкарваме прехраната с музика, което е изключително постижение. Това да случва 30 години. Правим интересни неща в момента и не само в България. Смятаме да доразвием един проект, който направихме преди години.
Мерих едно яки тия дни.
Да, да. Поръчахме това яки специално заради този проект. Това е един трибют на групата Queen на Freddie Mercury, който е изключително интересен за изпълнение и изключително тежък. Тъй като...
Вие го правихте преди това с един италиански певец.
Да, имахме един италиански певец, но сега решихме това да се възстанови. Ще го играем два пъти в Финландия през месец септември. И сега съм в контакт вече с разни хора из България, с сериозни места, защото това не може да го чуеш навсякъде много често. Трудно е за правене, иска много гласове, много пеене, много готини аранжименти, много хъс. А всъщност е изключително приятна музика, рок, който почти всички знаят и се възприема от млади от стари.
И успех трябва да те пожелава в това начинание и като поглеждам към часовника означава, че скоро трябва да приключваме с нашето предаване. Уважаеми слушатели, благодаря ви още един път, че бяхте с нас с спортна среща в ефира на Радио София, макар и от студиото в Бургас, но аз ще си прекарвам добре на морето и ви обещавам да срещам с интересни хора и в следващите две недели на 14 и 21, когато отново ще бъдем тук. От 28 септември, естествено, циркът продължава обратно в София. А сега не пропускайте новинарския бюлетин на Българското национално радио в 18 и също така не пропускайте да се абонирате за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify. Чао до другата неделя. Благодарности, разбира се, за Андриан Люменов, който беше звукорежисьор в София, и за Лили Големирова, която непрекъснато избира готината музика в това предаване. Радио София.